10 sati.
Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U današnjoj emisiji Čitač možete čuti. U Beogradu je boravio danski pisac Jens Martin Eriksen povodom objavljivanja njegovog novog romana Helter Skelter. Već smo imali priliku da u prevodu na srpski jezik čitamo više knjiga ovog autora. Jens Martin Eriksen je inače dramski pisac, pripovedač, romansijer i esejista. Dugogodišnji je predsjednik Udruženja danskih pisaca, debitovao je 1985. romanom Nani. Najpoznatija su mu dela Opasna letnja igra, Beli konac za Filipa Debrea i druga. Nagrada Jovan Skerlić za 2021. godinu pripala je Nemanji Veljoviću Subrosi za knjigu književnih kritika i eseja Između redova, a pod naslov je Konačni uvod i početak priče. Nemanja Veljović Subrosi je gost današnje emisije Čitač, da inače više puta govorio o piscima i naslovima iz svetske književnosti. Ovog puta razgovaramo naravno o njegovoj nagrađenoj knjizi. I kao što sam najavila, gost emisije Čitač je pisac iz Danske, Jens Martin Eriksen. Njega je preveo njegovu knjigu i mnoge druge, Predrag Crnković. Sada imamo više knjiga ovog autora, on je za nas poznat pisac, ali je otišao u drugi žan ovog puta, u distopiju. Izdavač inače ovog njegovog romana Helter Skelter, koji je objavila izdavačka kuća Pressing, je posvećena Balkanu. I moje prvo pitanje upućeno Jensu je otkud to interesovanje za Balkan, ili to čini u prethodnom romanu Beli konac za Filipa Debrea?
Min interesse for å studere historie på Balkan stammer selvfølgelig fra det store sjok under borgerkrigen.
Moje zanimanje za proučavanje situacije na Balkanu naravno potiče od velikog šoka koji je izazvao građanski rat.
Ja var ikke så optaget av konflikterne mellom Kroatien og Serbien og Slovenien og Serbien. Ja var meget interesseret i og besatt av konflikten i Bosnien.
Nisu me toliko zanimali konflikte između Srba i Hrvata ili između Srba i Slovenaca. Mnogo su me zanimali sukobi u Bosni.
Fordi Bosnien på mange måder er et mikrokosmos af hele Europa.
Zato što je Bosna na mnogo načina mikrokosmos koji odražava čitavu Europu.
Og det er klart at mere generelle spørgsmål, politisk filosofiske spørgsmål som multikulturalisme er det der bliver sat på prøve da borgerkrigen bryder ud i 92.
Jer jasno je da su mnogo značajnija pitanja etničkih podela filozofije stavljeni i pre svega etička pitanja stavljena na probu najviše u tom građanskom ratu u Bosni 90.
Så det bragte mig sammen med en ven jeg har som er filosof til at lave undersøgelser hvorfor borgerkrigen brød ud.
Tako da me to dovelo do toga da postanem filozof koji će da postavi pitanje kako je moguće da je taj rat uopšte izbio u Evropi.
Det var så å si grunnen til at jeg dykket ned i serbisk historie og ottomansk historie. Og det har jeg gjort siden krigen sluttede.
I to me navelo da prosto zaronim u istoriju. Ne samo srpsku istoriju, nego i u istoriju Otomanskog carstva, i to sam radio otprilike od početka ovog milenijuma.
E sad mene interesuje taj naslov, zašto je upotrebio? Prva asocijacija mi je bila pesma Beatlesa, ali naravno, verovatno je našto drugo želeo pisati.
Den første, altså oprindeligt, nu skal jeg forklare et engelsk udtryk på dansk. Det er litt sjovt.
Prvo bih hteo da objasnim značenje tog engleskog naziva na danskom.
Men sådan er betingelserne. Helter Skelter er oprindelig en, betyder oprindelig en, det er en speciel form for karusel på engelsk, som børn leger, bruger på en legeplads. Det blev senere en sang med The Beatles, men så var der denne vanvidssekt i USA, der blev ledet af Charles Manson, og han mente at kunne fortolke noget mystisk i titlen.
Značenje izraza u rečnicima da je to gužva, gungula, haos, furtutma ili furtutma. Ali mene zapravo je najviše postakao naslov pesme Beatlesa, ali onako kako ga je shvatio Charles Manson i njegova ludačka sekta. Naime, Manson je smatrao da je u toj pesmi krije tajna poruka da je vreme, da je došlo vreme za konačni obrč.
Han mente å høre et skjult budskap i sangen Helter Skelter. Det er selvfølgelig nonsens, men ikke desto mindre, så ændrede denne sindssyge morder betydningen af termen Helter Skelter.
Naravno, to je besmislice. Međutim, to značenje za mene inspirisalo i ono može i da, i ono može da se objasni u samoj knjizi.
I dag betyder Helter Skelter simpelthen kaos, oprør, forstyrrelse.
Jer danas značenje Helter Skeltera je samo ono što sam već rekao, znači haos i neka gužva. Međutim, moja inspiracija je bila misao, luda misao Charlesa Mansona.
Det han troede at høre, denne sindssyge morder, var, at der var et budskab i sangen om et kommende opgør i USA imellem højre og venstre, imellem hvid og sort osv. Og det spiller min titel selvfølgelig også på. Der er tale om et kæmpe opgør, en revolutionær udvikling.
Det er zapravo, moj naslov je en vrsta crnog humora. Naime, poruka koju je Charles Manson mislio da je čuo jeste da je došlo vreme obračuna između crnaca i belaca i levičara i desničara. A upravo se o takvom obračunu i radi u mojoj knjizi.
Da, ako ćemo ukratno da kažemo, ovo je distopijski roman i vizija neposredne budućnosti Danske u kojoj tajne organizacije postiču građanski rat između migranata ovog puta i desnice. Desnica, ne znam koliko je jaka u Danskoj, ali problem migranata je opšte poznat u celoj Evropi. Pa evo, prvo možda nam kaže tu situaciju, kako je stvarnost, pa da bi stigli do distopije.
Situationen i Danmark er lidt speciel, fordi vores store gamle arbejderparti, det socialdemokratiske parti, er begyndt at adressere de her spørgsmål, som faktisk trænger sig på i romanen.
U Danskoj je situacija malo specifična jer su naše najveće partije koje su tradicionalna vlast, znači Radnička partija i Socijaldemokratska, počela tek nedavno da se odnose prema ovom pitanju koje se tretira u romanu.
Så på mange måder er man begyndt at adressere en masse påtrængende spørgsmål, som resten af landene i Europa fortrænger.
Tako da su počeli da to ovo pitanje sagledavaju u jednom rasnom smislu, što nije inače tipično za Dansku.
Så man kan sige at udviklingen i Danmark er dementi af romanen, men meget i meget stort træk fortsætter de samme kriser i virkeligheden som de gør i romanen.
Tako da se može reći da su događaji u romanu u mnogo čemu predvidjeli krizu koja se događa u Danskoj.
Yeah.
Gost emisije čitač je pisac iz Danske, Jens Martin Eriksen.
Interesantno je da ste putovali i boravili, pošto ima tu priču o migrantima, znači sa njima ste boravili, videli ste kako žive i znači to neposredno iskustvo je nekako moglo da dovede i do autentičnih likova i situacija u samom romanu.
Ja vil si, en del av min research er gjort hvad kan vi sige, jeg har foretaget de samme rejser som hovedpersonen Torsten Valgren. Jeg har rejst med flygtningen, jeg har været på Frontex-båden mellem Tyrkiet og Grækenland, og jeg har været sammen med flygtningen i Grækenland, og her i Serbien har jeg rejst med dem op til Subotica og ind i Ungarn, og videre har jeg rejst med dem hele vejen til Wien, hvor de så nåede deres mål.
Da, veliki del mog istraživanja se sastojao faktički u tome da sam išao rutom kojom ide i moj lik u romanu Torsten Valgren. Znači, išao sam Frontexovim brodom po morima na Bliskom istoku, zatim sam išao vozom sa izbjeglicama u Mađarsku, u Italiji i naravno norveškim bojnim brodom sam došao do obale Grčke i obišao prihvatne logore u samoj Grčke.
Det gjorde jeg for å oppleve de enkelte personer som jeg mødte, for at se, hvordan de muligvis kunne forstyrre en fanatiker som Torsten Valgren. Ligesom, jeg vil ikke sige, de forstyrrede mig, men når de fortæller deres personlige historier.
Tokom tih putovanja sreo sam mnoge ljude i čuo sam njihove priče. I to je zanimljivo, njihove priče su mogle da uznemire Torstena Valgrena kao fanatika, kao mog lika desničara. Ali o tome šta su one sve doživjeli na tom putu od krijumčara i tako i nevolje i tako dalje, ali nisu mogle da, i one su njega dovodile u iskušenje da prosto napusti svoj zadatak, teroristički plan, ali nisu mogle da poremete mene jer ja nisam terorista nego pisac.
Og det gav mig en idé til et nyt spor i romanen, nemlig splittelsen i Torsten Valgren imellem barmhjertigheden og den ideologiske nødvendighed, fordi Torsten Valgren er til hjælp af flygtninge, de enkelte flygtninge, og kommer i en krise i forhold til instituttet.
Tako da mi je to dalo inspiraciju da dođem do neke vrste novog jezika koji Torsten Valgren stvara. Naime, u njemu se stvara neki rascep, maltene griža savesti, jer on dolazi u iskušenje da pomogne nekim od izbeglica tog svog puta, ali time de facto izdaje svoju terorističku organizaciju za koju radi.
Kako je sad u Danskoj primljen ovaj roman?
Den var meget splittet. Den var meget negativ fra konventionelle venstreorienterede og multikulturalister, altså woke-folk, som ikke mener, at man må skrive romaner, der går så meget imod den offentlige dyd.
Prijem je bio vrlo mešan, a naročito su na nož roman dočekali levo orijentisani i kritičari i multikulturalisti, a posebno Vogue ljudi koji su smatrali da roman pre svega nemoralan, jer oni misle ako pročitaju nešto nemoralno u knjizi da su i sami počinili nešto nemoralno.
For dem må man slet ikke beskæftige sig med det stof, som romanen udstiller. Det er i sig selv kontroversielt.
Oni misle da je greh što sam se uopšte bavio tim stvarima koje sam izložio u knjizi samo zbog toga što su krajnje kontroverzne.
Men konservativ og højorienteret medier var meget, meget positiv overfor romanen.
Ali konservativni i desničarski mediji su bili mnogo pozitivniji prema romanu.
Det er lidt paradoxalt, da jeg selv anser mig for at være venstreorienteret, men jeg er altså anti-Vogue.
Njima se paradoksalno dopalo što sam prilično iskritikovao levoorijentisane glasove, a naročito što misle da sam anti-Vogue.
Jeg er tværtimod fanatisk tilhænger af free speech.
Naprotiv, ja sam fanatični pobornik slobode govora.
Jeg mener slet ikke, at vi i Europa skal have såkaldte hate speech love. Vi skal have det ligesom i USA, fuld ytringsfrihed.
Mislim da uopšte ne treba da imamo po Evropi onaj čuveni zakon o protiv govora mržnje. Mislim da treba da pratimo punu slobodu kao u Americi.
Det er en meget, meget syg udvikling at lave forbud mod at fremsætte bestemte overbevisninger og meninger.
To je veoma bolesno stanje da je zakonski zabranjeno da izražavate određena ubeđenja i stanovišta.
Dem skal man bekæmpe i offentligheden. Det skal staten ikke kriminalisere.
Proti toga se mora boriti i tako stanje ne treba da se, znači sloboda govora ne sme da bude kriminalizovana.
Men for at vende tilbage til dit spørgsmål, det er frustrerende at have nogle politiske modstandere, der ikke adresserer det, du siger, men vil forbyde dig overhovedet at beskæftige dig med det, som romanen beskriver.
Ali da se vratim na naše pitanje, ono što su govorili kritičari jeste da se oni čak nisu ni bavili onim što sam ja pisao, nego su hteli da zabrane samo tu temu, da, kako sam uopšte smeo da pišem o tom.
Pa slično prošao Uelbek, ako se setimo s njegovim romanom Pokoravanje, za koje je dobio nagradu u Goncourt, upravo je ta bila reakcija, on govori o pobedi muslimanske braće na izborima u Francuskoj, koje vladaju tada kao Francuskom. Znači, pisci su uvek u nekako na toj vatrometini, čini mi se, i kritike i javnosti, ali mnogi se poistovećuju sa fikcijom. Znači, ovo je fikcija, ovo je još i distopija, ali opet ljudi tako reaguju kao da je to nešto trenutno stvarno.
To je en dobel, det er en dobbelt følelse, det er en splittelse. På den ene side vil enhver forfatter jo gerne anprises, når han skriver en roman.
Anprises?
Roses.
Aha. Ja. To je, zapravo, osjećanja su podeljena. Kada pišem roman, ja želim, čovjek je, uvijek je lepo napisati roman, čovjek je hvaljen kada napiše roman.
Og derfor er det klart, at man er negativ indstillet over for negativ kritik, men på den anden side forstår jeg også den politiske virkelighed, og den er, at der findes mennesker, der vil fortrænge ting i samfundet. Det er det, romanen handler om, og det er også de samme kræfter, der er imod romanen.
Ja, men ali postoje ljudi koji bi želeli da potisnu osjećanje i neke stvari kao da ne postoji, da ih guraju po tepih, pa se osjećaju uvređeni kada su ona pomenuta u nekoj knjizi.
Og det er klart, at disse tåbelige moralister, der forsøger at bekæmpe litteratur, fordi de opfatter det som om, at litteratur er propaganda. De opfatter det som om, at hvis du har en højere radikal person i en roman, så er forfatteren også højere radikal. Det er så naivt.
Takvi lažni moralisti misle da likovi iz romana dele mišljenja pisca, odnosno obrnuto. Tako da oni često izjednačavaju likove i njihove iskaze sa samim piscem.
Da ja var helt færdig med romanen Helter Skelter, udkom Submission eller Underkastelse af Houellebecq, og jeg læste den, og det slog mig selvfølgelig ikke, at han var fortaler for det ene eller det andet. Det var bare en perspektiv, en dystopi.
Jeg zapravo nisam pročitao roman Michela Houellebecqa, tako da sam svoj roman zapisao ne kao reakciju na njegov roman, nego kao čistu distopiju.
Men selvfølgelig var Vogue kritiker imod romanen, som om romanen var en politisk handling. De så ikke romanen som litteratur, og de ser heller ikke min roman som litteratur, men som politisk propaganda.
Ali naročito kritičari sa Vogue krila ne mogu da prihvate da je neka knjiga samo knjiga i da je roman roman, nego to shvataju kao političku propagandu. Tako da misle da ja zapravo zastupam krajnje desničarske stanovište, jer je moj glavni lik krajnji desničar.
N'allez jamais trop vite en amour simplement pour revoir de la réussite. Soyez très très prudent, l'amour à la viendra, c'est blottir dans vos bois. De doux, de doux, de doux. Souriant gentiment, en flânant gentiment.
Predite svoje poslovanje jer e-fiskalizacija počinje. Ukoliko imate salon, prodavnicu, tezgu ili ugostiteljski objekat, uštedite vreme i novac sa kompletnim rešenjem na jednom mestu. Izaberite iz MTS ponude uslugu e-fiskal i fiskalnu kasu za 1 dinar, a mi ćemo vam isporučiti i aktivirati kompletnu uslugu na licu mesta. Promo uslovi važe do kraja aprila ili do isteka zaliha. Posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolarčeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Ko će biti 20. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Gorana Raičević, Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog u izdanju Akademske knjige, Predrag Petrović, enciklopedizam i teorija romana u izdanju Čigoja štampe, Sandra Šćepanović, Empedokle, o ustrojstvu sveta i ljudskoj sudbini u izdanju Akademske knjige, Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u sredu, 2. februara u 13 časova, samo na talasima Radio Beograda 2.
Gost emisije Čitač je Nemanja Veljović Subroza. On je više puta u ovoj emisiji govorio o novim knjigama svetske književnosti. Danas je gost iz drugog razloga, je li dobitnik nagrade Jovan Skerlić za 2021. za knjigu Između redova. Dobar dan, dobrodošli, čestitam nagradu.
Dobar dan.
Pa, nadam se da je doprinelo malo i ova emisija u kojoj ste pričali, mada ste više pisali ove autorske tekstove po novinama Danasu i drugim, pod naslov Konačni uvod i početak priče. Mislim da mnogo toga nam iskriva i otkriva.
Konačni uvod i početak priče, ne znam ni sam kako sam se odlučio za taj ponaslov, ali jeste svakako jedan moj početak u tom smislu objavljivanja napisanog. Jer znamo da je za književnost najbitnije ono što je napisano i zabeleženo, ma u kom obliku, a ipak sam mišljenja da je to knjiga i danas u 21. veku, da je i dalje knjiga ta koja će vršiti na izvesne načine i edukacije i neka važna saopštenja svojim čitaocima, gde će oni kroz književnost sa samim delom uspeti da donekle ili u nekom krajnjem cilju spoznaju samoga sebe.
E sad, uvodni tekst je u stvari, da kažemo, i neka vrsta recenzije književnika Vasilija Domazeta, koji je napisao, naslov je Prolegomena za kritičku pobunu, ali meni se sviđa više ova druga rečenica. Šta je to punk u književnoj kritici? I mislim da je u stvari dokazao tom rečenicom o punku. Ako je punk, da kažemo, na muzičku scenu razdrmao 70-ih, on, Vasilije Domazet, kaže da ste vi razdrmali malo kritičku scenu ovdašnju, koja prilično deluje onako uspavano i jednolično.
To je sad, ne znam ni da li mogu reći mač sa dve oštrice, da samo sebi...
Ne, samo citiram ovoj Vasilije, ali samo
da kažemo
o tom punku.
Da samo sebi govorim da li je to punk ili nije. Ono što činjenice govore jeste da u dnevnim novinama, glasilima, mesečnim ovim zbornicima nema književne kritike na onaj način na koji je bio, i ja sam se tu pojavio ne kao jedini, verovatno pišu i ostali, ali jednostavno kao neko, ja sad ne mogu da se setim svog prvog teksta koji je bio, mislim da to nije ni ušlo u knjigu, ali je bilo u knjizi, knjiga o Kamiju Jasmine Ahmetagić, gde nisam imao neke preterane reči hvale za tu knjigu, gde jednostavno, mislim da se ne vraćam sada na tu knjigu, ali nije bilo nekih reči hvale, jer bilo je od pogrešne citatnosti do svega ostalog. Jednostavno to ne mislim da jedna književna studija treba da sadrži u sebi. U redu su propusti, greške, tehničke greške, ali jednostavno ipak nisam mišljenja da sam ja jedini koji previše ozbiljno shvata književnost i književnu kritiku kao, odnosno književnu kritiku kao deo književnosti, pa da sada kažem da su to neke male stvari, da se greške dešavaju. Jednostavno, ukoliko prihvatim, a ja to prihvatam da je književnost, odnosno literatura iznad života, onda tu ne smemo praviti neke prevelike greške. Ajde da ne budem baš oštar sada da kažem da ne smemo dozvoliti neke male propuste, ali propusti su sastavni deo svega, ali ovo je ipak jedna naučena disciplina gde to treba svesti na minimum, odnosno da ne treba da postoji uopšte.
Ali čini se da danas kritika, svi govore, i ne postoji, sve ljudi se manje bave njom, a Domazet i to i kaže, pisati književnu kritiku u današnje vreme krajnje ezoterično i zaumna rabota, zbog svega što nas okružuje, od tabloidne svesti do društvenih mreža, koje na neki način uništavaju pokušaj tog tumačenja književnosti, pravog tumačenja.
Poprilično sam lenji kada je u pitanju pisanje književne kritike, ali to je sad neka moja samokritičnost, ali nikad nisam pisao iz neke dokolice, nego baš sa onom željom da to nekome i saopštim. Nikada, na primjer, nisam pisao tekst koji će se to samo tako objaviti, nego je on uvek imao neku dublju smisao, bar za mene, što mislim da je dovoljno otuda i taj podnaslov u početak, konačni uvod i početak priče, gde jednostavno da je taj početak moj to neko bitno saopštavanje šta ja imam to da kažem o književnosti u ovim godinama, naravno, koje imam. To su tekstovi koji su pisani pre par godina. Žao mi je što nisu neki tekstovi, ali to će ući u drugu knjigu koja bi verovatno trebalo uskoro da izađe, o mađarskim piscima, gde sam i ponajviše govorio na radiju u Beogradu.
Da, ovdje smo baš dosta govorili o mađarskim autorima.
Što, na primjer, isto tako nije bio slučaj da neko u poslednjih desetak godina govori o mađarskim piscima. Mađarska književnost ima toliko dobrih pisaca danas, gde nije sve umrlo u mađarskoj književnosti kad je otišao Esterhazy pre par godina. Jednostavno, evo sada ja mislim da će akademska knjiga da objavi Laszlo Drvašija, njegove pripovetke koje su fenomenalne, gde jednostavno trebamo negovati tu liniju sa mađarskom književnošću, jer ipak mađarska i srpska književnost su i više povezane nego što smo mi to spremni da priznamo.
Kad pogledamo ove naslove knjige, naslove teksta u knjizi, neke autore, o nekim govorite više puta, znači sagledavate njihovo delo iz više uglova ili govorite više knjiga, na primjer Radivoj Šajtinac se pominje nekoliko puta, makar kroz tekst, pre svega romanu Suva igla, Zoran Bognar takođe, Jovan Zivlak, Borivoja Dašević, ima tu Savo Stjepović, ima dosta autora, ali to su uglavnom oni o kojima se manje, koji su manje prisutni u javnosti. Ne kažem da su nepoznati autori, nego ih nema toliko u javnosti.
Nema ih toliko, tu sada postoje dve bitne stvari. Nekog nema zbog sopstvene želje da ga nema, a drugo zato što jednostavno se ne obraća pažnja na pisca. I sada nisam slučajno rekao pisca, a ne književno delo, jer smo mi ovde više skloni da gledamo pisca, ne njegovo delo. Potpuno mi je nebitno, kada pričamo o književnosti, ko je napisao to književno delo, već to njegovo delo. Evo sad, lepa je prilika da se setimo Bora Dačevića, koji je mlad pisac, mislim, koji je preminuo.
I to u godini kad mu je objavljena knjiga.
I to u godini kad
mu... Ja sam spremala baš za razgovor, to je njegovo ispiskova prečutane
stvari. U godini u kojem je objavljena knjiga, evo akademska knjiga, mislim, radi jedan lep omaž njemu objavljujući i objavila i Ekvilibristu. To su knjige koje će se čitati, mislim, kao i Šajtinčeva, Suva igla. To su knjige koje će se čitati i narednih nekoliko godina, i sada ne pretramo pa da kažemo decenija. Evo ovo vidite. U poslednjih par godina šta je objavljeno, to su, neću sad baš reći da su to neki vikend romani, ali to su romani koji traju jednu sezonu, eventualno dve sezone, o kojima se napiše tu neki broj radova, književnih kritika, studija, ali to ne ostavlja neki dublji utisak da je to vredno, jer je narušen i taj integritet onih koji o tome pišu, jer ne može se biti književni kritičar ukoliko se napiše jednom godišnje jedna književna kritika i da to bude objavljeno i nagrađeno. Sad imamo i nagradu Milan Bogdanović, mislim, nagrada koja već postoji pola veka, ali evo, pogledajte, poslednjih par godina i ona dodeljuje piscima koji objavi jednu ili nijednu književnu kritiku u toku godine. To sve utiče na samu književnost.
Da je kvalitet sam.
Na sam kvalitet, na legitimitet onih koji pišu. Tako da ne može se gledati samo, na primjer, evo i Ninova nagrada, evo sad je ustanovljena i Beogradski pobednik nagrada, nego treba pratiti u nekom širem kontekstu književnost koja se dešava na našim prostorima.
Da, biti otvoren i primati sve što se objavi, pa onda proceniti šta je najbolje, ali verovatno ljudi nemaju vremena da čitaju ili para da kupe sve knjige i onda veruju kritici ili onome što se govori, novinarima ili već ko predstavlja.
A pitanje je koliko smo mi kao mi spremni da uopšte verujemo drugome, odnosno treba verovati prvo i sebi da bismo verovali nekome drugom, ali ono što se vidi, ono što je književna činjenica, jeste da se manje čita u nekom, u smislu članova žirija, što možemo videti po toj dodeli nagrade. Evo,
juče je dodeljena Ninova nagrada, Milena Marković je dobitnik, a vi ste čak tri ili četiri teksta posvetili Ninove nagradi.
Znači, komentarisali ste pojavu Ninove nagrade i sve što se dešava oko nje, do nekoliko tekstova Tabaševiću, koji je bio jedne godine dobitnika, prethodnih godina bio u užem izboru. Svakako, ona je uvek za diskusiju, ali nećemo ovog puta, pošto se ova emisija bavi svetskom književnošću. Ovdje ćemo zastanemo, slušamo muziku i nastavljamo razgovor sa današnjim gostom. Nastavljamo razgovor u emisiji Čitač sa Nemanjom Veljović Subrozom povodom knjige Između redova, za koju je dobio nagradu Jovan Skerlić za 2021. I prelazimo na svetsku književnost, pošto je to, da kažemo, dominantna tema emisije Čitač.
Možda ovaj prvi tekst koji sam ja odvojila, ima ih, nije možda po redu, to je eksperiment nad čovekom, jedna teorija nepoznatog, naravno priča o Aleksandru Solženicinu i arhipelagu Gulag. Vrlo interesantno razmišljanje, citirate samog autora koji kaže, i neka me oprosti što sve ne videh. Pa to je to u književnosti, kad se govori o nekim stvarnim istinitim stvarima, bolnim temama, ne možete sve da pomenete, ali je bitno reći, ipak reći bilo šta.
Tekst o Solženicinu je nastajao, ne znam ni sam koliko, ali znam to iskustvo kao čitalac koje sam imao dok sam čitao te tri knjige o Gulagu, koji i dalje i dan danas mislim aktuelna, ne samo u onom prvom prevodu kada se pojavio, kada je o toj knjizi najviše i pisao Nikola Milošević, a evo sada drugi put kad se pojavila, ja mislim da je samo jedan taj moj tekstić objavljen o knjizi i da je to toliko ispraćeno u tom smislu.
A to je tragedija našeg vremena, ne pratimo i negujemo te vrednosti.
Ta količina bola i smrti na stranicama Gulaga jednostavno ne može da se opiše, zato sam ja i izdvojio taj deo i neka me oproste oni koji, što nisam sve uspeo da vidim, a ja sam u tom tekstu postavio pitanja šta bi bilo, odnosno da li je uopšte moguće da čovek vidi to sve šta se dešavalo tamo i kad bi mogao da vidi šta bi onda on mogao da saopšti nama.
Sljedeći tekst koji je bitan za svetsku književnost, Coleridge. Mi smo govorili u ovoj emisiji o Coleridgeu, tačnije predstavili smo knjigu Biografija literarija u ovoj emisiji. Coleridge je isto interesantan autor, mislim da ga više sagledamo kao pesnika ovde, manje kao filozofa, a vi ste baš skrenuli pažnju na to da je Coleridge i filozof i biograf, sve ono drugo, i to otkrivamo kroz ovu knjigu.
Coleridge je jedna, ne mogu reći najsveobuhvatnija ličnost tog perioda, ali svakako jedna bitna figura i u nastajanju moderne književnosti. Neću reći da ima nekog prevelikog i presudnog uticaja za formiranje moderne književnosti, ali svakako njegove sveske da jesu bitan deo svetske književnosti. Ovo je prvi put da se njegovo kapitalno delo u jednoj knjizi objavljuje na srpskom jeziku. To je bio, čini mi se, povod, a svakako povod uvek u čitaču su prave i velike knjige iz svetske književnosti, pa smo se odlučili tako i za Coleridgea da mu posvetimo ono malo pažnje koje ne zaslužuje tu malu pažnju, ali zaslužuje mnogo više, ali šta da radimo, to je ono koliko u svetu postoji poznatog, toliko postoji i nepoznatog dela, pa neka svako da od sebe koliko može i bit će dovoljno.
Često citirate Eliota, on vam je važan kao teoretičar književnosti u mnogobrojnom od ovih tekstova, i kad smo govorili uvek, što vam je bitan Eliot?
Eliot je pisac koji je, ne mogu sada baš ni reći moj omiljeni pisac, ne bi to bilo baš pravedno, ali mogu reći da je pisac koji je oblikovao, kao ne pisac, ali pesnik na prvom mestu, koji je oblikovao modernu poeziju, na primjer 20. veka, gde se ti tragovi prepoznaju i u 21. veku. On je jedan veliki erudita na prvom mestu, koji je poznavao i teoriju književnosti, ali koji je pisao tako majestralno da jednostavno ne možete ostati gluvi na to što je on napisao. Da je napisao samo jednu stvar, namjerno kažem stvar, to bi bilo dovoljno da mi o njemu pričamo i naredni ceo vek.
Pa to sam morala da vas pitam, pošto se ovdje isto nalaze tragovi Eliota u mnogim tumačenjima dela. I stižemo do Zorana Paunovića, sada akademika, inače profesora na dva fakulteta, filološkom i filozofskom u Novom Sadu. Ta njegova knjiga Doba heroja, u kojoj sam također ovdje u emisiji radila celu emisiju o njoj, je stvarno izuzetna, i ona je imala izdanja više, ali te 2018. godine došlo je drugo izdanje o kojima baš vi govorite.
Da. Ja sam pisao o drugom izdanju, gdje sam napravio i tu književnu markicu, kako kaže Nikola Milošević, da će biti i trećeg izdanja. Tekst, ja mislim da je pod naslovom, sada nemam ni knjigu kod sebe, ali mislim da je pod naslovom Povratak u nevinost, gdje sam želio da se poigram, kada se već autor, odnosno sada već akademik Zoran Paunović, igrao sa njegovim herojima, sa tim dobom heroja gde jednostavno svaka nevinost nestaje. Hteo sam da ukažem na jedno drugčije čitanje te knjige, da to ne bude samo jedna nostalgija za tim vremenom, nego da ta knjiga ima književno-umetničku relevantnost i ona zaslužuje da se pre svega posmatra iz tog ugla, pa tek onda književnost može da posluži, mislim, i za jedan mali oblik zabave, da ima jednostavno neke drugčije načine čitanja. To Zoranu nije prva knjiga da bismo mogli da pričamo sa te pozicije, nego Zoran Paunović ne samo, dobro, sada mogu slobodno reći, nije on meni ništa predavao na filološkom fakultetu, pa da sad pričamo neke hvale ili da laskamo, ali to je zaista i jedan autor koji sa tom lakoćom piše eseja i naučne radove, njegove naučne studije. A o prevodima, ja mislim da to zaslužuje neku posebnu tek emisiju o njegovom prevodu Joyce-a.
Da.
Kako je to, ali to je možda bolje s njim nego sa mnom.
Naravno, ali to Doba heroja napisano je tako da to nije samo niz tekstova o ljudima, nego je nekako ima neku celinu, povezanost. Vi čitate to kao, ne mogu kažem roman, ali ima neku nit koja povezuje i ta knjiga je u stvari zato dobra. Jer svi pišu razne kritike, eseje, pa napravi se knjiga od toga. Ali njegovo ima neku koherentnost sve vreme.
Koherentnost mislim da dolazi iz toga, sada to ne znam da li je to napisano u tom tekstu ili u nekom drugom, to dolazi iz toga zato što je on pisao o umetnosti. U najširem značenju te reči nemamo u knjizi eseje koji su pisani samo o piscima, nego imamo eseje koji su pisani o muzičarima, o tekstopiscima, gde jednostavno kada prepoznate u nekom delu stvaralaštva umetnost, onda to postoji umetnost. To nije samo više muzika, to nije samo više književnost, to nije samo crtež, pokret, nego to je umetnost. Zoran Paunović je shvatio i uspeo da čitaocima približi šta uopšte znači umetnost i u dobi heroja i da li uopšte danas postoji. To jest, da li će buduće neke generacije uspeti da u ovom vremenu prepoznaju svoje heroje? Ili će možda biti...
I da ti heroji traju.
Ili ćemo mi možda biti deo jednog eksperimenta, pa će neko za 50 ili 60 godina da napiše knjigu Doba antiheroja, gde će možda biti trenutno aktuelno i zanimljivo, ali ukoliko dođe do toga da nemamo svoje heroje, nego antiheroje, onda bi trebalo da se zapitamo šta nije u redu sa nama, a tada će već biti kasno da se zapitamo šta nije u redu sa tim vremenom u kome mi danas živimo.
Pa evo, mi smo pokušali da približimo našim slušalcima bar deo onoga što nudi knjiga između redova Nemanje Veljovića Subroze. Nismo rekli da je izdavač Solaris iz Novog Sada. Knjiga će imati, kao što kažete, već uskoro neki svoj nastavak, jer kritika se stalno piše, stižu nove knjige, pa i ovde ćete govoriti, nadam se, uskoro o poluosteru.
Da,
to smo se dogovarali,
evo, možemo
ranije
i da najavimo da ćemo govoriti o poluosteru u knjizi 4.3.2.1 o jednoj, gde će tekst u toj knjizi ući u neku od narednih knjiga, ali premijera će biti u čitaču, neće biti objavljeno nigde na drugom mestu.
Hvala našem gostu. Your baby doesn't love you anymore.
Golden days before they end, whisper secrets to the wind. Your baby won't be near you anymore. Tender nights before they fly, send falling stars that seem to cry. She's been untrue, but oh, what will
rainbows in the sky. Start to weep and say goodbye. Suns before they fall echo to you, that's all, that's all. But you'll see lonely sunsets after all. It's over, it's over, it's over, it's over.
Današnje izdanje emisije čitač ostvarili Vesna Tošović, Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević. Thank you.